Jo juristi jau ņemās par šitām to visu līdz Baltkvēlē. Redziet, tas ir pants streika laikā.
Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības jeb LIZDA vadītāja Inga Vanaga rāda streiku likuma 28. Pantu. Streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Un ja vien kolektīvā interešu strīdu puses nav vienojušās citādi, un tagad sanāk, LIZDA un IZM ir kolektīvā interešu strīdu puses.
Tātad pēc likuma burta pašvaldībām nebūtu jāmaksā skolotājiem par streika dienu, piekrīt Inga Vanaga. Bet tādējādi tām būtu jāsaskaita katra savas pašvaldības pedagoga darba stundas un jāatskaita par tām samaksa no algas.
Viņam ir jāizrēķina ārā nauda par to piekdienu un varat iedomāties, kādam ir viena stunda, kādam divas, kādam trīs. Un katram tagad tev ir jāizrēķina. Un tagad tu saproti, ka lai bērns neciestu, tad nu, tā nodarbība ir jānovada. Nu, viens variants, jā, ka skolotājs to var izdarīt idejas vārdam pavēlti, atkal, jā, kaut ko pavēlti likt izdarīt. Otrs, būs skolotājs, kas pateiks, nē, es nelasīšu. Es nevadīšu tās nodarbības, ja jūs man nesamaksāsiet.
Bet varbūt tieši ar tādiem principiem var panākt
bet savu. Bet mēs, bērns cietīs, vecāki, mēs tik zemiski mēs nebūsim. Es varu pateikt, goda vārds, samaksās vai nesamaksās, mēs līdz tādam līmenim nenolaidīsimies.
Tādēļ skolotāji piedāvā pašvaldībām vienoties, saka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Un to, ko mēs piedāvājam, kad nenojam līdz tam, kad tie bērni cietīs, mēs piedāvājam to, jo skolotājs, protams, kad ja viņam tā pašvaldība neiedos, to, nu, ja viņi, nu, kad tās, kas ir lēmušas, ka viņam par to piekdienu nesamaksā, ir daļa pašvaldības, kas ir lēmušas, ka tā mērdotācija uzkrāsies, ja, nu, tagad atskaitīs to algu, un viņa, nu, viņa nekur nepazūd, viņa nav valsts kasē apakaļ jādod, un viņa decembrī tad samaksās kā par papildus, nu, pienākumiem.
Taču, piemēram, Olēnes novada domē nolēma neapmaksāt skolotāju streika dienu. Domes priekšsēdētājs Andris Bergs skaidro iemeslus.
Mēs papētījām mūsu atbildīgie cilvēki to likumu traktējumu par streikiem. Un tur ir, ja es nemaldos uz streika, interesētās puses var vienoties, ka tiek atmaksāt. Un šajā gadījumā nu, mēs neesam neviena no tām pusēm, man liekas. Vismaz tāds bija skaidrojums no mūsu atbildīgiem darbiniekiem.
Savukārt apmaksāt skolotājiem streika dienu plāno, piemēram, Rīga. Par to deputātu balsojumā vienojās galvaspilsētas dome. Tās mērs Nils Ušakovs uzsver, ka viss notiek likuma ietvaros.
Pirmskola pedagogiem mēs maksājam savu budžetu. Un ar to mums vispār nav nekāda ierobežojuma. Bet savukārt skolotājiem, skolu pedagogiem, mēs maksāsim nevis, mēs nepardalīsim mērdotāciju. Mēs neizmantosim vairs valsts mērdotāciju. Mēs maksāsim no rezerves fonda. Līdz ar to izglītības ministrija es ieteiktu tomēr nemēģināt izdarīt spiedienu gan uz pašvaldībām, gan uz skolotēm un ļaut cilvēkiem izmantot satversmi un definētas brīvības, tā skaitā arī streikot.
Latvijas radio šajā jautājumā uzrunāja izglītības kvalitātes valsts dienestu. Tomēr dienestā aicināja vērsties par streika norises uzraudzību atbildīgajā valsts darba inspekcijā. Tur atturas komentēt pašvaldību lēmumu apmaksāt streika dienu. Darba tiesību nodaļas konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode skaidro, ka nepieciešams redzēt konkrētus pašvaldību lēmumus šajā jautājumā.
Tā kā streiku likums neparedz tiesības, darba devējiem, kas konkrētā gadījumā ir pašvaldības, bet nav kolektīvā interešu strīda puse izskatīt jautājumu par darba samaksas saglabāšanu streikā iesaistītajiem pedagogiem, secināms, ka pašvaldībām ir jāievēro streiku likuma 28. Pants un darba samaksa darbiniekiem nav jāmaksā.
Par streika dienu būtu jāmaksā tādā gadījumā, ja LIZDA un ministrija par to panāktu vienošanos, skaidro Zaiga Strode no valsts darba inspekcijas. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka par šo jautājumu arotbiedrība nav konsultējusies un pārrunāts tas netika. Ānija Petrova, Latvijas radio.